ίσως στον Αθήνα 84. Έχουμε προαναγγείλει την πρώτη συνέντευξη της ημέρας και στην εισαγωγή την οποία έκανε και λίγο πιο πριν θα ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμα. Γενικότερα, και αυτό είναι προσωπική άποψη και αυτό δεν έχει να κάνει καν με το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν το έχω κάνει, άρα υπάρχουν συνάδελφοι που το ξέρουν πολύ καλύτερα. Γενικότερα, είναι απαραίτητο σε όποιο κομματικό σχηματισμό, όποιο μηχανισμό, όποιον οργανισμό θα έλεγα, να υπάρχει το minimum του σκοπού. Δηλαδή, δεν είναι και δεδομένο ότι όλοι μπορούν να τα βρίσκουν με όλους, ούτε ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί. Η βασική παράμετρος εδώ είναι ότι όταν μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα, έχει σημασία πώς απεικονίζεται αυτό στην εκλογική βάση, κυρίως στις εκλογές. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις ενδιαμέσως των εκλογών για να μετράμε, όχι φυσικά με το ίδιο κύρος, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, αλλά έχοντας πει αυτά, έχοντας πει δηλαδή ότι από τη μία μεριά υπάρχει ένα θέμα ενότητας, από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα θέμα του ότι πρέπει να υπάρχει και η μήνυμη υποστήριξη, γιατί μιλάμε για την αντιπολίτευση της χώρας αυτή τη στιγμή. Καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών, και του ζητάμε να γίνει για χάρη αυτού του πρωινού και λίγο ρεπόρτερ ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Να ρωτήσω τι είναι πιο σημαντικό, ας το πάρουμε βήμα-βήμα, εν όψη του Σαββατοκύριακου, είναι πιο σημαντικό να παραμείνει ενωμένο ένα κόμμα ή είναι πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσει ταυτότητα του κόμματος αυτού?
Πάντοτε σε αυτό το ερώτημα η απάντηση συναρτάται με τα χαρακτηριστικά και την ιστορία αυτού του κόμματος. Το λέω διότι ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει τα χαρακτηριστικά αυτό που λέει το πρώτο του συνθετικό. Δηλαδή ιδρύθηκε ως ένας συνασπισμός, δηλαδή ένας πολιτασικός πολιτικός οργανισμός, ο οποίος ήταν αυτό ακριβώς συνιστούσε και την περιουσία του. Δηλαδή υπήρχε ποικιλοφορία όσον αφορά τις απόψεις, τις ιδέες, υπήρχε μια, ακόμα και ετερόκλητες μπορώ να πω πολλές φορές, όπου προσπαθούσαν πάντοτε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να προχωράει ΕΣΑΗ, πολλές φορές υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους 2 μήνες, 1,5 μήνα μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, διότι φαίνεται ότι είναι ανυπέρβλητες ή εν πάση περιπτώσει αρκετά δύσκολο να προσπεράσουμε τις εν λόγω αντιδράσεις, που σεβαστές κατά τα άλλα, αλλά σίγουρα δημιουργούν δυσλειτουργία. Και έτσι απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς πρέπει να σφυρλατήσει την ενότητα μέχρι τέλους, αλλά το ταγκό θέλει 2. Δεν μπορεί να συνεχίζεται ΕΣΑΗ ή να εμένει σε κάτι όταν δεν βρίσκεις από την άλλη πλευρά ή από την πλευρά σου, εν πάση περιπτώσει, ευήκο ΑΟΤΑ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι κρίσιμη πολύ η συγκυρία που έρχεται το Σαββατοκύριακο για τον ευρύτερο χώρο, θα έλεγα, της κεντροαριστεράς. Είναι μια πολύ μετάβλητη κατάσταση αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες 6-7 εβδομάδες. Αλλά συνάμα νομίζω ότι συνιστά και μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία την επόμενη ακριβώς μέρα ανάταξης και ανοίγματος του βηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι το έχει ανάγκη πια η κοινωνία. Δηλαδή και βλέπετε ότι ο τρόπος διακυβέρνησης που διέπεται από αλαζονία είναι αποτέλεσμα και απότοκο ίσως και της στιβαρής αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν γέννη αντιπολίτευσης λόγω των εσωκομματικών διαδικασιών που βιώνουμε αυτό το διάστημα. Άρα η ίδια η κοινωνία επιζητά μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, μας ανέδεσε αυτό το ρόλο πριν από 140-150 ημέρες και οφείλουμε, και νομίζω θα το πράξουμε με πολύ χαρακτηριστικό και θετικό, θα έλεγα, τρόπο το επόμενο διάστημα.
Είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας σε ό,τι αφορά το πόσοι και ποιοι είναι δυνατόν να είναι μαζί και να έχουν ένα ρόλο, και ρόλο ανατεθειμένο με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο κομμάτι του ερωτήματος έχει όμως μεγάλη σημασία εάν αυτοί που είναι ή δεν είναι μαζί μπορεί να εμφανίζονται διχασμένοι από εδώ και πέρα και σε δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο ορίζει το πώς γίνεται η αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν σας φοβίζει το γεγονός ότι πλέον μπορεί και η ίδια η αντιπολίτευση να εμφανίζεται πολύ πιο και στην Βουλή και στα νούμερα πολύ πιο διασπαρμένη?
Προσέξτε, τα νούμερα είναι εφήμερα. Τα νούμερα φωτογραφίζουν, οι μετρήσεις φωτογραφίζουν, ουσιαστικά απεικονίζουν την εικόνα, την φωτογραφία της στιγμής. Άρα λοιπόν απαιτείται χρόνος. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ημέρα που θα περνάει θα είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια πια ότι θα αφήνει πιο ξεκάθαρο στίγμα αντιπολιτευτικό και πολιτικό θα έλεγα, και θα αρχίζει να επιτυχάνει αυτό που πραγματικά στην ιστορία έχει το μεγάλο μας πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μια απτή γύρωση με την κοινωνία, να μπορέσουμε να πάρουμε τις προσλαμβάνωσες από τους ίδιους τους πολίτες και να τις μεταλαμπαδεύσουμε σε προτάσεις και λύσεις στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το κρίσιμο και αυτός είναι και ο ρόλος μας, τον οποίο τώρα απολέσαμε μερικώς, εξού και το αποτέλεσμα που είχαμε το καλοκαίρι, το αρνητικό εννοώ εκλογικό. Θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να πάμε ομογενοποιημένα την επόμενη μέρα και ξαναλέω, είναι σεβαστές οι απόψεις και οι αντιδράσεις και αντίθετες γνώμες ανθρώπων που έχουν μια καθαρή διαδρομή στο χώρο, αλλά πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εσωστρέφεια. Θα πρέπει δηλαδή να πούν ή το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν αυτή τη στιγμή το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια μετέπειτα να προχωρήσουμε, θέλω να πιστεύω, όσο το δυνατόν πιο συσπηρωμένη και ενωμένη γίνεται.
Με όλο το σεβασμό σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες, σε όλα τα κόμματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέο αρχηγό και μάλιστα από μία με βάση τα δεδομένα τα εκλογικά ισχυρή ή τέλος πάντων καλή εκλογική συμμετοχή. Έστω λοιπόν ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε ένα μεγάλο, μικρότερο, ένα πολύ πιο σφιχτό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θέλει να ανοίξει το βηματισμό του. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι και πάλι με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, που τα δεδομένα δημοφιλίας έχουν και αυτά το νόημά τους, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι η επιλογή που μπορεί αυτό το πιο ενοποιημένο σύστημα να του δώσει πιο γοργό ρυθμό ή καλύτερο ρυθμό?
Αντιλαμβάνομαι ότι αναλύεται το ζήτημα της χαμηλής δημοτικότητας και δημοφιλίας του σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Αναλύω και το προφίλ, ή τέλος πάντων παίρνω δεδομένο και το προφίλ που έχει βγάλει προς τα έξω ως ο άνθρωπος που έχει ή δεν έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει ακόμα και αυτούς που έχουν ενότητα μεταξύ τους.
Υπάρχει μια ιδιάζουσα κατάσταση στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη και εξηγούμε. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο το γνώρισε το κοινό πρόσφατα, δεν έχει μια ιστορία, πολιτική ιστορία στην χώρα, εξού και αυτό το ασαφές που ενδεχομένως βγαίνει αυτό το διάστημα. Θεωρώ κάθε μέρα που θα περνάει και θα αφήνει το πολιτικό του στίγμα, το αποτύπωμά του, είδατε ότι τελευταίο διάστημα έχει μια σειρά από αλλεπάλληλο θεσμικών συναντήσεων, με σκοπό βέβαια να βγάλει προς τα έξω αυτό που πραγματικά πρεσβεύει και έτσι λίγο να βοηθήσει την όλη κατάσταση και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τον ίδιο. Εκτιμώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα κερδίσει σε δημοφιλία και σαφώς και σε αναγνωρισιμότητα, διότι δεν είναι το ότι οι εκπομπές lifestyle, αυτό που κατακλείστη το πρώτο διάστημα ως η σύνδεση του προσώπου του νέου Προέδρου, νομίζω ότι δεν είναι τον αδική. Δηλαδή, πλέον βλέπετε ότι με τη θεσμικότητα που κινείται αρχίζει και αποκτά και το πετούμενο, αν θέλετε, πολιτικό κύρος. Διότι όταν το πρόβλημα του είναι μεν θετικό να είσαι άφθαρτος, γιατί έρχεσαι, είσαι ένας νεαρός πολιτικός μόλις 35 ετών, με μια διαδρομή, καλή διαδρομή μέσα στην εργασία, μέσα στο χώρο της εργασίας του επιχειρήν, αλλά στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα τώρα τον γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης, τώρα αρχίζει να παίρνει προσλαμβάνουσες για το πρόσωπό του και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κερδίσει αρκετούς πόντους, έως και πολλούς θα έλεγα, σε σχέση πάντοτε και σε σύγκριση με το εφιστάμενο στελεχειακό δυναμικό σε επίπεδο επικεφαλής των άλλων κομμάτων. Και νομίζω ότι η σύγκριση, όχι μόνο σε σπουδές, σε εν γέννη παρουσία, σε εργασιακό παρελθόν, νομίζω ότι είναι μακράν ο πιο, όχι εργατικός, αλλά με πολιτικός αρχηγός που έχει επιχειρήσει στην καθημερινότητα, άρα βιώνει, ξέρει τα προβλήματα σε σχέση με τους υπολείπους. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι ας αφήσουμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να κρίνουμε πιο αξιοκρατικά. Νομίζω ήδη στο μετέχνιο του έτους, δηλαδή στο τέλος του 23, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και κυρίως ο ίδιος ο κόσμος. Άρα και οι μετρήσεις που θα αποτυπωθούν εκείνη την εποχή θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Και εικάζομαι ασφάλεια ότι η μέτρηση στις ευρωεκλογές του χρόνου θα είναι και η μέτρηση δηλαδή σε κάλπη, θα είναι και η καθοριστικότερη στον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση. Να κάνω και ένα τελευταίο, τελευταίο ερώτημα. Οι σχέσεις της αντιπολίτευσης μεταξύ της, και το λέω γιατί μέσα σε 24 ώρες είδαμε μια συνάντηση που έδειξε τέλος πάντων ότι η αντιπολίτευση μπορεί να συμφωνήσει σε συγκεκριμένα θέματα, και αμέσως μετά ήρθε, που πολιτικά θα το καταλάβαινα, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα κόμμα και να το βάζεις από κάτω από ένα άλλο της αντιπολίτευσης, αλλά ήρθε μέσα σε 24 ώρες μια δήλωση εναντίον του Κώστα Σιμίτη ή εναντίον της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, τι δουλειά έχω εγώ εκεί, που και πάλι χάλασε αυτό που είχε χτιστεί 24 ώρες πιο πριν.
Νομίζω ότι δεν είναι αλληλένδετα σε οι δύο καταστάσεις. Καταρχάς θα μείνω στο πρώτο σκέλος, κύριε Παπαγεωργίου, να πω ότι ήταν μια πολύ θετική συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση που τη ζητούσε νομίζω και ο προοδευτικός κόσμος. Οι δύο νέοι αρχηγοί των κομμάτων της αξιωματικής και ελάσσορας αντιπολίτευσης αντίστοιχα, με ατζέντα συγκεκριμένη, με θετικό κλίμα. Νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, μόνο θετικό μπορεί να καταχωρηθεί. Τώρα η δήλωση, ένα 24 ώρα μετά του Στέφανου του Κασελάκη, νομίζω ότι είναι μια δήλωση που ακουμπάει στο πιστεύω και στο συναισθηματικό υπογάστριο πάρα πολλών ανθρώπων του προοδευτικού χώρου, οι οποίοι απογοητεύτηκαν από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, ειδικά, το τονίζω, της δεύτερης τετραετίας, όπου τα φαινόμενα διαφθοράς ήταν αδιανόητα υψηλά, μάλλον ήταν η περίοδος με το πιο μεγάλο πρόβλημα διαφθοράς και διαπλοκής στην χώρα μας με τα πολιτευτικά. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να... δεν υπήρχε κάποιος λόγος να συνδεθεί με την παρουσία του ή να επισφαγήσει. Εγώ προσωπικά σέβομαι τον Κώστα Σιμίτη ως πολιτικό άνδρα κτλ. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω και αυτό που συγκλώνησε την ελληνική πολιτική σκηνή εκείνη το διάστημα. Πλήθος πολιτικών οδηγήθηκαν στη φυλακή ή εν πάση περιπτώσει καταδικάστηκαν. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξεχνιόνται, δεν μπορούν να διαγραφούν. Όπως και να έχει όμως, δεν νομίζω ότι η μη παρουσία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση συνιστά και διαταραχή των σχέσεων. Η μεγάλη εικόνα, η θεσμική και η σημαντική κατ' εμέ, είναι αυτή της συνάντησης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Και να δούμε, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει και ομογενοποίηση των χώρων, γιατί ακούω διάφορα τέτοια σενάρια. Όχι, το αντίθετο. Αλλά ναι, η έναρξη ενός δημιουργικού, θέλω να πιστεύω, διαλόγου για το καλό της κοινωνίας.
Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καταλαβαίνετε ότι βήμα-βήμα θα χρειαστεί πολλές φορές να ξανακάνουμε την ίδια. Τα επεισόδια εκτελήσονται. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο και τομέα άρχης υποδομών και μεταφορών. Θα πάμε στη